Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Serbët protestojnë kundër dëmtimit të një faltorie në Zubin Potok. Shqiptarët e Luginës e Preshevës po kërkojnë trajtim të barabartë në Serbi. Me dy fish më shtrend, Kosova trumbeton inflacion të ullët. Bernabiç thot se presim qasje dhe masa ndryshe ndaj Kosovës pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ngazllim dhe pasiguri për shtetin e paralajmëruar Bektashi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Disa qindra pjesëtarë të komunitetit serb kanë protestuar sot para një stacioni policor në Zubin Potok në veri të Kosovës kundër, siç than, shkatrimit të një faltorie në një fshat të kësaj komune të banuar me shumicë serbe. Protestuesit than se ekziston dyshimi bazuar se objekti fetar në fshatin Çeçanovic është dëmtuar nga pjesëtarët e njësisë speciale të policisë së Kosovës, por nuk dhanë ndonjë provë për këtë. Bojan Stevanovic nga një fshat i komunës së Zubin Potoku të tha për Radio Evropa e Lirë se ata nuk e din në saksisht se çfarë ka ndodhur, por dëgjuan të shtëna dhe më pas e pam policin me motocikleta. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, i tha Radios Evropa e Lirë se policia ka nisur një hetim për këtë rast bazuar në raportet e medjave dhe se dëshmitarët janë marrë në pyetje. Ai shtoi se në këtë rast është informuar edhe inspektorati policor. Diçka e tillë është e papranueshme kushdo që ta ketë bërë. Megjithatë, fillimisht duhet të gjetur se kush është autori, ka deklaruar Elshani. Më parë, Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë shprehën shqetësimet dhe keqardhjet e thellë për dëmtimin rishtazit të një faltorie historike. Dioqeza i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të reagojë në mënyrë që të ndalen incidentet e ngjashme dhe presioni sistematik mbi serbët. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është takuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndihmësekretarin amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazi, James O'Brien, me të cilin ka diskutuar për sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Osmani tha se po ashtu gjatë takimit është diskutuar edhe për thellimin e bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Osmani po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po merr pjesë në disa ngjarje teksa liderët botror janë mbledhur për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Takimi mes Osmanit dhe O'Brien po zhvillohet pas ikove të fundit. SBA-ja ka kritikuar qeverinë e Kosovës për disa veprime të ndërmarra në veri të vendit, të banuar me shumicë serbe që i ka cilësuar si veprime të njanshme dhe të pakoordinuara. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, po ashtu ka deklaruar se SBA-ja është sfiduar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe qeveria e tij në disa aspekte.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shifrat e siguruara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, të cilat e nxorën Kosovën me inflacionin më të ulët në gusht me 1.4% nga autoritetet e Kosovës, janë trumbetuar si sukses i tyre. Kjo ngjallë reagime të ish përfaqësuesve të ekzekutivit dhe qytetarëve, të cilët thonë se çmimet janë rritur në raport me vitin e kaluar. Ekspertët e ekonomisë besojnë se mund të ketë ndonjë gabim në përllogaritjet e përqindjes, sepse është paradoks që inflacioni në Kosovë, e cila përdor euron, të jetë më ulët se në vendet e eurozonës. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Ngritje pa kontrole çmimeve, çmimi bukës në rritje, çmimet e patundshmërive shkojnë në qiell. Këta dhe tituj të ngjashëm mund të lexoheshin shpesh në ballinat e mediave në Kosovë, sidomos nga fillimi i vitit 2022 e këndej, kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Konflikti mes dy vendeve, që të dyja eksportuese të mëdha të produkteve në botë, shkaktoi rritje të inflacionit apo të çmimeve të mallrave dhe shërbimeve. Kosova, si vendi importues i shumicës së produkteve, nuk mbeti e paprekur. Vitin 2022 mbylli me normë mesatare të inflacionit rreth 12%, më 2023 30 si vjet, inflacioni shkoi duke rënë në numra një shifror, por jo edhe çmimet e shërbimeve dhe të produkteve të konsumit. Të mërkurën, në 25 shtatorit, Radio Evropa e Lirë publikoi një tabel krahasuese të inflacionit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian dhe Eurozonës. Shifrat e siguruara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës e nxorën vendin me inflacionin më të ulët në gusht, 1.4%, që është më pak se edhe mesatarja Bashkimit Evropian dhe Eurozonës. Për krahasim, inflacioni në gushtin e vitit 2023 ishte 3.2%. Autoritetet e Kosovës i trumbetuan shifrat si sukses të tyre. Ministri Financave, Hekuran Morati, listoi në Facebook një sër masash që tha se i ka ndërmarrë qeveria e Kosovës në mënyrë që ndikimi rritjes së çmimeve në nivel global të ishte sa më i përballueshëm. Nuk ka asnjë qeveri në rajon që ka ndërmarrë kaq shumë masa për mbështetjen e qytetarëve e bizneseve për të përballur inflacionin. Këtë e konfirmojnë edhe të dhënat zyrtare të Eurostatit dhe të agjencive përkatëse të statistikave, shkroi Morati në Facebook. Kjo nxiti reagimin e disa kritikëve në rrjetet sociale. Ish-ministri e Financave Hykmete Bajrami, tani deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë, shpreh mosbesim ndaj shifrës 1.4% të inflacionit. Qytetarët jetojnë më keq sepse çdo gjë kushton më shumë, ndërsa pagat kanë mbetur njëjtë, thotë ajo për Radio në Evropa e Lirë, duke shtuar se prej vitit 2021 deri më sot, çmimi i miellit është rritur për 52%, çmimi i bukës për 48%, çmimi i qumshit për 37% dhe kështu me radhë. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente edhe nga disa qytetarë në Prishtinë për çmimet në treg. Për Nisret Ahmetin, inflacioni është shumë më i lartë se shifra e Agjencisë së Statistikave të Kosovës prej 1.4%.
Po e shohëm në furnizimet e përditshme në ushqime, veshmbathje, çmimet, nëse i krahasojmë ushqimet, tash është sezona kur na kemi qef me konzervu, tërshi, me bo, janë fyse dy fish i vitit kaluar.
Rita Mulaj punon se në marketing, thotë se për disa produkte të caktuara shpenzon dy fish më shumë krahasuar me shumën që ka shpenzuar para një viti.
A merr çmimin varësisht prej llojit, e kini ngritje kogjat më dha çmimet. Ujin kur duhesh me ble tanat që nuk mundesh pa to, do të thonë higjienën e vrejtë që është një ngritje shumë e madhe.
Edhe Albatrit Matoshi, cili punon në njërin për institucionave të Kosovës, thotë se produktet ushqimore janë shumë më shtrenjtë, krahasuar me vitin e kaluar.
Mujë me thonë që që kemi ble më herët ndoshta me 200 euro harëshin mujur, sëtë nuk mundesh me e marë nështa me 300. Jetesa jo më përshtrejtu, edhe nëse nuk di me kanë fort për menaxhimin e parës, kemi problem ndoshta me çu prej muajit muaj.
Paga mesatare në Kosovë është rreth 520 euro, ndërsa minimalja nga 1 tetor pritet të jetë 350 euro. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se është paradoksale që inflacioni në Kosovë, vend që përdor euron, të jetë më i ulët se në vendet e eurozonës.
Besoj se mund të ketë ndonjë gabim në përllogaritje ose në ndonjë bones kohore të përllogaricës së shportës çmimeve të produkteve.
Bektashi kujton se inflacioni ka rënë krahasuar me kulmin e vitit 2022, por thotë se një gjë e tillë është rezultati i rënjes së çmimeve në tregjet botërore.
Ki inflacioni ul nuk është rezultati politikave ekonomike të qeverisë aktuale, por është rezultat i stabilizimit të çmimeve në bursat botërore dhe inflacioni është i importuar.
Rënja e inflacionit nuk ka rezultuar edhe me rënjen e çmimeve, shtoi Bektashi. Sipas tij, në shumicën e tregjeve, përfshir edhe Kosovën, nuk ka pasur rikthim të çmimeve të vjetra, ndonse ato janë ulur në bursa. Kosova importon gati të gjitha produktet nga vendet e rajonit të Bashkimit Evropian dhe më larg. Mesatarisht në vit, ajo importon mallra në vlerë prej 5 miliard eurosh, duke filluar nga produktet bazë deri te ato ndërtimore, ndërsa eksporton nën vlerën e 1 miliard eurove, më së shumti produkte të metalit dhe plastikës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi i mallrave në gusht kishte vlerën e 582 milion eurove, ndërsa eksporti 83.5 milion euro. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përderisa norma inflacionit mbetet ende e lartë edhe në vendet nga të cilat importon Kosova, atëherë në fund të këtij viti vendi do të ketë inflacion prej rreth 3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Me me thirrjet për identitet dhe dinitet, të shtypur po, të nënshtruar jo, stop pasivizimit selektiv dhe duam libra shqip, shqiptarët e Luginës e Preshevës po kërkojnë trajtim të barabart në Serbi dhe zotohen se do t'i vazhdojnë protestat. Çfarë të drejtash kanë shqiptarët në këtë pjesë të Serbis e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Dyherë në më pak se 2 muaj, shqiptarët e Luginës e Preshevës e kanë ngritur zërin kundër diskriminimit që ata thonë se e përjetojnë çdo ditë në Serbi. Përgjigjja e presidentit serb Aleksandar Vučić për protestat e tyre, askush nuk po i ra, nuk po i ngacmon apo diçka tjetër. Serbia është shtet demokratik dhe ne do të vazhdojmë të sillemi në këtë mënyrë, ka thënë ai. Në Serbi jetojnë më shumë se 60,000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe atje, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022. Në raportin ndërkombëtar, Lugina e Preshevës, term që përdoret për Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin, komunat të banuara me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, konsiderohet tërësisht e izoluar dhe thuhet se merr vëmendje vetëm në kohë zgjedhjesh. Në kuvendin e Serbisë, shqiptarët kanë vetëm një zë, deputetin Shaib Kamberi. Në protestat e mbajtura, fillimisht në Bujanoc e më pas në Preshev, u bë thirrje për njohje të diplomave të Kosovës, për integrimin për institucione shtetërore të Serbisë, për lejem të përdorimit të simboleve kombëtare shqiptare dhe për zgjidhjen e çështjes së pasivizimit të adresave. Pasivizimi nënkupton fshirjen e qytetarëve prej adresave ku kanë qenë të regjistruar. Ky hap rezulton me humbjen e shtetësisë serbe, e rrjedhimisht të gjitha të drejtave civile, përfshirë të drejtën për të votuar, për të pasur pronë, për të pasur sigurim shëndetësor, pension e për të punësuar. Pasivizimi i adresave përcaktohet me ligj në Serbi prej vitit 2011. Ligji parashet që institucionet të bëjnë kontrole për të kuptuar nëse një banor jeton në adresën e regjistruar. Nëse vërtetohet që një banor nuk jeton atë adresë, merret vendimi për pasivizimin e saj dhe banori obligohet që të regjistrojë adresën e re brenda 8 ditëve pas pranimit të vendimit. Ndonëse ligji parashet të drejtën për apel, qytetarët kanë thënë se në disa raste as nuk kanë mundur të ankohen ndaj vendimit pasi nuk janë informuar me kohë për pasivizimin. Kjo çështje është përmendur edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat të njerëzit në Serbi për vitin 2023. Në të është thënë se pasivizimi i adresave duket se është kryer në mënyrë jo proporcionale ndaj shqiptarëve, sidomos në Medvegj. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, organ përfaqësues i shqiptarëve në Serbi, ka thënë pas protestës së 23 shtatorit se diskriminimi i shqiptarëve ka prekur kufit e racizmit. Sipas Nevzat Lutfiut, nuk ka familje shqiptare e cila nuk është prekur nga ndonjë formë diskriminimi, se e drejta është në anën e tyre dhe se nuk do të heshtin derisa kërkesat të tyre realizohen. Dhjetra shqiptarë të Luginës kanë folur ndër vite për Radion Evropa e Lirë për mungesën e perspektivës në këtë rajon. Disa prej tyre paguhen sikurse të kenë shkollim të mesëm, me diplomat e lëshuara prej institucioneve të Kosovës nuk u janë njohur kurrë. Çështja e diplomave është rregulluar me disa marrëveshje të arritura në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel dhe me një marrëveshje mes vendeve të Ballkanit Perëndimor në samitin në kuadër të procesit të Berlinit. Kosova i ka respektuar këto marrëveshje. Radio Evropa e Lirë ka biseduar në të kaluarën me disa serb, të cilëve u janë pranuar në Kosovë diplomat e lëshuara nga Serbia dhe kanë arritur të punsohen. Banorët e Luginës dhe udhëheqës të komunave atje kanë kërkuar disa herë që të ketë pranitë mekanizmave ndërkombëtar në mënyrë që të monitorohen kushtet e jetesës në atë pjesë. Ata kanë akuzuar përfaqësuesit e faktorit ndërkombëtar në Beograd për mos reagim ndaj trajtimit që u bëhet. Në raportin e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi të vitit 2021, Preshevë, Medvegja dhe Bujanoci përshkruan si pengje të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas raportit, çështja e pasivizimit të adresave në thelb është forme spastrimit etnik nëpërmjet metodave administrative. Përfaqësuesit e Luginës dhe shtetit serb kanë arritur tri marrëveshje, më 2001, 2007 dhe 2013, që parashojnë mbrojtjen e të drejtave dhe integrimin e pakicës shqiptare, por nuk janë bërë lëvizje në zbatimin e tyre. Në raportin e Progresit të Bashkimit Evropian për Serbinë për vitin 2023, është vlerësuar që megjithë detyrimin ligjor për ta marrë parasysh përbërjen etnike të popullsisë, pakicat kombëtare janë ende të nënpërfaqësuara në administratën shtetërore. Integrimi i shqiptarëve në institucione është pjesë e obligimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë pas protestës së mbajtur në Gusht se shqiptarët po përballen me situatë papranueshme dhe se mbetet i përkushtuar për të ngritur zërin për shqetësimet e tyre. Në nëntor të vitit kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati thënë se ndihma e shtetit për Luginën e Preshevës këtë vit do të jetë 3 milion euro, 1 milion më shumë se sa në periudhën paraprake. Ditë më parë, kryetaria e Preshevës Ardita Sinani ka falendëruar qeverinë e Kosovës për ndarje fondesh për sigurim të teksteve mësimore shqip për 3700 shqiptar të Luginës. Megjithatë, mungesa e investimeve dhe barierat e vazhdueshme besohet se kanë ndikuar në largimin e rreth 20.000 shqiptarëve prej këtij rajoni, kryesisht drejt shtetit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryetarja e Kuvendit të Serbis, Ana Brnabić, ka thënë se pret që pas formimit e institucioneve të reja evropiane dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA, në nëntor qasja e perëndimit ndaj Kosovës të ndryshoj dhe ajo të përballet me masa ndryshe. Nëse arrim të ruajmë paqen, të bëjmë ballë të gjitha provokimeve të cilat janë të tmerrshme, mund të presim ndonjë masë krejtësisht ndryshe dhe qasje tjetër ndaj Prishtinës, ka thënë Brnabić për televizionin e Serbisë. Ajo ka vlerësuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po përdor qetësinë në punën e institucioneve evropiane para se të formohen institucionet e reja për të shkaktuar konflikt të armatosur në Kosovë. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian u mbajtën në qershor dhe në fund të vjeshtës, që do të fillojë mandati 5-vjeçar i Komisionit të Ri Evropian. PE-ja është formuar, KE-ja duhet të formohet, por as PE-ja nuk po punon me kapacitetet e plota. Kemi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara në nëntor dhe ai po e shfrytëzon këtë, ka thënë Brnabić, për Kurtin, me sa duket duke i referuar veprimeve të qeverisë së Kosovës për mbylljen e institucioneve paralele serbe në veri të Kosovës muaj më parë dhe synimin e saj për ta hapur urën mbi lumin Iber. Brnabić shtoi se alatët më bësnik të Prishtinës tani kanë një qendrim më kritik ndaj Kosovës dhe Albin Kurtit, se më parë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian i kanë kritikuar haptazi veprimet e Kurtit për veriun e banuar me shumicë serbe, duke i cilësuar si të njanshme dhe të pakoordinuara. Beogradi ka cilësuar si akte kriminale që synojnë përsekutimin e serbëve, mbylljen e institucioneve paralele serbe në veriun e Kosovës. Autoritetet e Kosovës ngulin këmbë se ato janë të jashtëligjshme dhe shkelin rendin kushtetues të vendit. I dërguari amerikan për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës gjatë administratës e ish presidentit Donald Trump, Richard Grenell, ka thënë se e ardhmja e Serbisë është pranë Shteteve të Bashkuara dhe jo pranë Kinës dhe Rusisë, raporton Zori Amerikës. Ai beson se mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë ekziston një miqësi e sinqert, pavarësisht se kush është në pushtet. Unë flas rregullisht me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe i them se duhet të shkëputet nga Rusia dhe Kina dhe të afrohet me Perëndimin dhe Shtetet Bashkuarat Amerikës. Si një Amerikan, shpesh jap këshillat të tila dhe nuk ezitoj të promovoj vlerat e Perëndimit, ka thënë Grenell. Grenell ishte ndër teftuarit në pritje Serbia për te se ardhmes, të cilën misioni i përreshëm i Serbis në OKB organizoj në New York. Ish zyrtari administratës Trump ka mbetur i afërt me përfaqësuesit e pushtetit në Serbi edhe pas largimit nga dëtyra.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Besimtarët Bektashin në Shqipëri dhe Kosovë mirëpresin krijimin e një shteti për urdhrin Bektashin e Tiranë. Nisma u bë publike nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë fjalimit që mbajti në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë drejtim, informacionet janë të pakta, por reagimet janë të mëdha. Opozita në Tiranë thot se Nisma është antishqiptare, ndërsa për komunitetin musliman është rrezikshme. Megjithatë, studiuesit në Tiranë dhe Prishtinë e shohin si pozitive. Jetmira Deliu raporton nga Tirana.
Nuk e din shumë se si do të duket e se çfarë do të përfitojnë, por e mirëpresin nismën për krijimin e një shteti për urdhrin Bektashin në Shqipëri. Ndjekës të kësaj lëvizje si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë thonë se është koha për një qendër të tillë fetare. Lajmi se Shqipëria planifikon një shtet të ri musliman brenda kryeqytetit të saj mbërriti më 21 shtator në faqet e gazetës prestigjioze amerikane New York Times. Një ditë më vonë, më 22 shtator, nisma u bë publike nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një fjalimi që mbajti në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe, ky është parimi të cilit i qëndron Shqipëria dhe kjo është ajo me të cilën ne rrekemi të veprojmë. Ky është burimi i frymëzimit ton për të mbështetur transformimin e qendrës së urdhrit botëror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeqytetit ton Tiranës, si një qendër e re moderimi, tolerance e bashkëjetese të paqë, tha Rama në fjalimin e tij. Entiteti sovran i urdhrit Bektashi sipas Ramës do të ndërtohej brenda perimetrit të pronës së kryegjyshatës botërore në Tiranë. Selia botërore e Bektashive në Tiranë, e njohur si kryegjyshata, tha përmes një deklarate për media se mbështet nismën e qeverisë që synon ta njohë urdhrin Bektashi si një shtet të pavarur. vetë qeverisës i përkushtuar për të mbështetur traditën e tij shekullore të moderimit dhe përfshirjes shpirtërore. Duke folur për gazetën New York Times, Bavamondi tha se shteti i ri nuk do të ketë ushtri, roje kufitare apo gjukata, por do të ketë një shërbim të vogël inteligjence, sepse edhe ne kemi armiq. Nisma e Ramës megjithatë hasi në kritikat e kundërshtarëve politik. Në mesin e tyre ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, tha se ajo vjen për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga mashtrimet dhe qëndrimet antishqiptare të qeverisë Rama. Kryeministri u përgjigj duke thënë se kësaj ideje i ka ardhur koha të vihet në jetë sepse është në harmoni të plot me interesin ton kombëtar. Aktualisht në Shqipëri ka pak informacione se si dhe kur do të krijohet ky shtet apo kush do të marrë shtetësinë prej tij dhe çfarë do të përfitojë. Udhëheqësi i gjyshatës bektashiane të Kosovës Rauf Radonici tha se nuk mund ta komentojë nismën për shkak se ende nuk ka marrë ndonjë letër apo dokument zyrtar nga kryegjyshata botërore bektashiane përmes së cilës do të sqarohej zyrtarisht kjo nismë. Pjesëtarët e komunitetit bektashi pranojnë se nuk kanë shumë informacione për shtetin e ri të paralajmëruar. Zaloçat, i cili mban postin e sekretarit të gjyshatës së qarkut të Beratit në Shqipëri, thot vetëm se është i lumtur. Ndërsa Fetaf Bakia, si praktikues i urdhrit Bektashi në Kosovë, thot se nuk pret që nga shteti i ri eventual të ketë përfitime që mund të ndryshojnë statusin e tij shoqëror. Përfitimin unë e kam një lloj, si u bë, si nuk u bë, sepse unë i takoj komunitetit bektashian shqiptar që bën pjesë në komunitetin bektashian botror. Mua me asgjë nuk më ndryshon statusin, e vetmja gjë është që të kemi një qendër botrore ku marrim pjesë, si bektashin të gjitha shtetet e botës të cilët kanë bektashin në popullatat e tyre, thot Bakia. Sociologu dhe studiuesi nga Shqipëria Zydi Dervishi thot se nisma për krijimin e një shteti të tillë brenda shtetit të Shqipërisë në përgjithësi është pozitive.
Bektashit në Shqipëri janë një vlerë e madhe dhe në qo se kjo funksionon në parametrat logik të zhjuar, human, dhe nuk kanë një keqe për mua, nuk kanë një keqe. Në qo se fillojnë, ta keqë interpretojnë, ta keqë interpretojnë, në se fillojnë që kjo pjesë e muslimanve të përpiqet të imponohet, imponohet, të përkohet të drejta që nuk i takojnë, pasaj kërën probleme. Qëse ne arrim që përmes këti organizimi të propagandojmë vlerën e tolerancës ndërfetare të shqiptarve, të propagandojmë në përmasa më të argumentuara e nuk kanë e të keqe.
Dorsa profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës Artan Muhaxhiri nuk pret që nisma ose realizimi eventual i shtetit të ri të bektashinve brenda shtetit të Shqipërisë të ndikojë te komuniteti bektashin në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë të ditur se Rusia po e përditëson doktrinën bërthamore, që është dokumenti zyrtar që përcakton se kur mund të përdoren armët bërthamore. Kjo deklarat ka shqetësuar ekspertët e kontrollit të armëve, analist ushtarak dhe politik bërësit. Doruntina Paftiu sjell raportin e zgjeruar.
5 ditë para se presidenti Rus Vladimir Putin të njoftonte se do të lehtësonte kushtet nën të cilët Rusia mund të përdorë armë bërthamore kundër një armiku, një nga po këto lloje armësh shpërtheu në mënyrë spektakolare. Sarmat, raketa më e re balistike ndërkontinentale e Rusisë, preda e gjeneratës së re për të cilën Putini ishte mburrur, shpërtheu gjatë një incidenti të pashpjeguar më 27 shtator, duke rrafshuar pemë ndërtesa në vendin e testimit në Pleset, si pas imazheve komerciale satelitore. Në adresimin e tij në Këshillin e Sigurisë së Rusisë më 25 shtator, që u transmitua për mes televizionëve, Putini nuk e përmendi këtë aksident. Por, a ju sigurua që bota, mbi të gjitha NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara, të dëgjonin se çfarë a i dëshironte që ata të dëgjonin. A i po përditësonte doktrinën bërthamore të Rusisë. që nga shkurti viti 2022, kur ai dërgoi 10 mijëra trupa për te kufiret për të pushtuar Ukrainën, Putini vazhdimisht ka sinjalizuar dhe kërcënuar se Rusia është e gatshme që ta përdor arsenalin e saj bërthamor më të madhe në botë për të mbrojtur veten. Deri kur Moska të publikoj specifikat e ndryshimeve të doktrinës që për herë të fundit ishte përditësuar më 2020, është e vështirë të dihet çfarë apo në qoftë se ka ndryshuar diçka, thot Nikolaj Sokov, ish diplomat rus dhe negociator për kontrollin e armëve që tani punon në qendrën e Vjenës për qarmathosje dhe mospërhapje. Në dekadën e fundit, Putin ka rritur ndjeshëm buxhetin për forcat armatosura, përfshirë edhe për arsenalin bërthamor. Këtu përfshihen edhe modele të reja, sikurse raketat balistike ndërkontinentale Sarmat, të cilat janë vënë në përdorim, pavarësisht se kanë pasur të paktën 3 incidente paraprake, por edhe armë hipersonike dhe raketa lundruese me aftësi bërthamore. Arsenali i Rusisë si ai i armëve strategjike, sikurse janë raketat me rrezë të gjatë dhe ai i armëve taktike, që janë më pak të fuqishme sesa pridhat e artilerisë që kanë material bërthamor, tani është më i madh në botë dhe arsenali i SBAS është i dyti, pak më prapa. Më 2020, zyrtarët rusë publikua një version të përditësuar të doktrinën zyrtare që përcakton se kur do të përdoren armët dhe në çfarë kushtësh, por në të nuk patin ndryshime të mëdha. Moska mund të përdor arsenalin e saj përthamor në përgjigje të përdorimit të armëve përthamore, apo llojeve të tjera të armëve të shkatrimit në masë kundër saj ose kundër aleatëve të saj, si dhe në rast të agresionit kundër Federatës Ruse përmes përdorimit të armëve konvencionale nëse rrezikohet ekzistenca e shtetit, thuhet në doktrinë. Në gosht, forcat ukrainase nisën një ofensiv për te kufirit në territorin rus të Kurskut. Kjo ishte ofensiva më e madhe në territorin rus nga forcat të huaja që nga lufta e dytë botërore, dhe kjo ofensiv mund të ketë plotësuar kushtet e përcaktuara në doktrinë. NATO dhe SBA-ja tani po shqyrtojnë kërkesën e Ukrainës që t'i lejohet të godas caqe thellë brenda Rusisë, duke përdorur raketa perëndimore me rreze të gjatë veprimi. Moska ka paralajmëruar kundër kësaj ideje. Vendimi Kremlinit për të transmituar përmes televizioneve deklaratat e Putinit para mbledhjes së Këshillit të Sigurisë ishte treguese se ai dëshironte të dërgonte një mesazh dhe ky deklarim u bë një ditë para se Zelenski të udhëtonte për në shtëpinë e bardhë ku pritet që veç tjerash të kërkoj leje për të kryer sulme me rreze të gjatë veprimi. Por Putini nuk e ka specifikuar nëse doktrina zyrtarisht është përditësuar e as nëse propozimi që një sulm konvencional ndaj Rusisë nga një vend që mbështet një vend tjetër e që ka armë bërthamore në fakt do të kërkonte një përgjigje bërthamore.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Izraeli do t'i vazhdoj t'i diskutoj propozimet për armë pushim me Libanin në ditët në vijim, tha sot kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se përshkallëzimi i konfliktit mes Izraelit dhe Hezbollahut do të bëjë edhe më të vështirë kthimin e civilëve në shtëpitë tyre në të dy anët e kufirit. Hezbollahu është grup militant dhe parti politike njëkohësisht i cili e kontrollon në pjesën më të madhe të Libanit jugor. Ministri i Jashtëm i Izraelit, Israel Katz, i hodhi poshtë ndën thirrjet e ndërkombëtarëve për anëpushim në Hezbollah, duke thënë se bombardimet do të vazhdojnë. Një sulm i Izraelit të premten i vrau 9 anëtarë të një familje, përfshir 4 fëmijë në qytetin kufitar të Libanit, Sheba tha për Reuters, Mohamed Sab, kryetar i qytetës. Hezbollahu është pallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Partia politike e Hezbollahut ka ulse në parlamentin libanez. Mbi 600 njerëz janë vrarë në Liban nga dita e hënës si pasojë bombardimeve izraelite, thotë Ministria e Shëndetësisë e Libanit. Më shumë se 30.000 persona, shumica siriane, janë larguar nga Libani në Siri në 72 orët e fundit, tha Agjencia për Refugjat e Kombëve të Bashkuara, sot teksa konflikti mes Izraelit dhe Hezbollahut, i cili është grup militant dhe parti politike që kontrollon shumicën e Libanit jugor, po intensifikohet. Afro 80% e personave që e kaluan kufirin ishin sirian dhe afro 20% ishin libanez, tha Gonzalo Vargas Losha, përfaqësuesi i UNHCR-s në Siri. Pothuajse gjysma ishin fëmijë dhe adoleshentë, ndërkaq numri i burrave që kaluan kufirin ishte i vogël, tha ai. Ata po kalojnë në një shtet që është në luftë, një tjetër që po përballet me një konflikt që 13 vjet, tha ai, gjatë një konference për media në Gjenevë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.